สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Top 5 Regrets of the Dying Alive Transformed by the Dearly Departing เป็นหนังสือแนวเมมวาร์และชีวิตบทเรียนของบรอนิเวร์ผู้เคยทำงานดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเป็นเวลาหลายปีหนังสือเล่มนี้ไม่ได้พยายามเป็นงานวิจัยเชิงสถิติแต่เป็นการถ่ายทอดสิ่งที่เธอได้ยินซ้ำจากผู้คนที่กำลังใกล้ความตายแล้วนำมาสะท้อนให้เห็นว่าช่วงท้ายชีวิตมักทำให้คนมองย้อนกลับไปอย่างชัดเจนว่าตนเสียใจเรื่องใดมากที่สุดแก่นของหนังสือจึงอยู่ที่การใช้ความตายเป็นกระจกสะท้อนชีวิตเพื่อชี้ให้เห็นความสำคัญของความจริงใจกับตนเองการจัดลำดับความสำคัญของงานและความสัมพันธ์การสื่อสารความรู้สึกและการเลือกความสุขอย่างตั้งใจหนังสือเล่มนี้อ่านง่ายแต่มีน้ำหนักทางอารมณ์เพราะผสานเรื่องเล่าจริงกับข้อคิดเชิงปฏิบัติที่นำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้ทันทีผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการใช้ประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเป็นเครื่องมือส่องเห็นคุณค่าของชีวิตหนังสือเริ่มจากประสบการณ์ตรงของบรอนิเวร์ในงาน Palliative Care ซึ่งเป็นบริบทที่ทำให้เธอได้ฟังคำพูดสุดท้ายและความคิดทบทวนของคนใกล้ตายอย่างต่อเนื่องจุดเด่นของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การสรุปข้อมูลแบบสถิติแต่คือการเก็บรูปแบบความเสียใจที่เกิดซ้ำจนกลายเป็นบทเรียนร่วมของมนุษย์เมื่อผู้คนอยู่ใกล้ความตายสิ่งที่เคยดูสำคัญเช่นงานสถานะความคาดหวังจากคนอื่นมักลดความสำคัญลงและสิ่งที่เหลือเด่นชัดขึ้นคือความสัมพันธ์ความจริงใจและความพอใจในชีวิตที่เลือกเองแกนคิดนี้ทำให้หนังสือมีพลังเฉพาะตัวเพราะไม่ได้พูดถึงความตายเพื่อให้สิ้นหวังแต่ใช้ความตายเป็นกรอบในการประเมินว่าชีวิตที่ใช้ไปนั้นสอดคล้องกับคุณค่าจริงหรือไม่การอ่านจึงเป็นการฝึกมองย้อนกลับจากปลายทางเพื่อประเมินการใช้เวลาปัจจุบันให้ชัดขึ้นประเด็น2ความเสียใจข้อแรกการไม่กล้าใช้ชีวิตให้ตรงกับตัวตนแท้จริงหนึ่งในประเด็นสำคัญที่สุดของหนังสือคือความเสียใจที่ว่าหลายคนไม่ได้ใช้ชีวิตตามเสียงของตนเองแต่ใช้ชีวิตตามความคาดหวังของครอบครัวสังคมหรือคนรอบข้างประเด็นนี้สำคัญเพราะมันชี้ให้เห็นกลไกของการยอมจำนนอย่างเงียบคนจำนวนมากไม่ได้ตัดสินใจพลาดเพราะไม่รู้ว่าตัวเองอยากอะไรแต่เพราะกลัวผลกระทบจากการเลือกเส้นทางของตนเองสื่อจึงย้ำว่าความกล้าไม่ได้หมายถึงการต่อต้านทุกคนแต่คือการยอมรับว่าเราต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อชีวิตของตัวเองความคิดนี้มีน้ำหนักมากในโลกจริงๆเพราะหลายคนวัดความสำเร็จด้วยการตอบสนองมาตรฐานภายนอกจนละเลยความหมายส่วนตัวของชีวิตเมื่อถึงปลายทางผู้คนเหล่านั้นมักเสียดายเวลาที่ไม่เริ่มทำสิ่งที่เป็นของตนเองหนังสือจึงผลักผู้อ่านให้ตั้งคำถามว่าชีวิตที่กำลังดำเนินอยู่นั้นเป็นชีวิตที่เลือกเองจริงหรือไม่และถ้าไม่ใช่ยังมีการตัดสินใจใดๆที่ควรเริ่มแก้ตั้งแต่วันนี้ประเด็น3ความเสียใจเรื่องงานการทำงานหนักเกินไปจนกลบชีวิตส่วนอื่นอีกหนึ่งความเสียใจที่ปรากฏบ่อยคือการทำงานการเกินไปหนังสือไม่ได้บอกว่างานไม่มีความหมายแต่ชี้ว่าหลายคนยอมให้การทำงานกินพื้นที่ชีวิตมากเกินไปจนเสียเวลาให้ความสัมพันธ์สุขภาพและช่วงเวลาธรรมดาที่มีคุณค่าประเด็นนี้สะท้อนวิธีคิดสำคัญของหนังสือคือการตั้งคำถามต่อค่านิยมที่ยกย่องความยุ่งและความสำเร็จเชิงภายนอกมากกว่าความสมดุลของชีวิตแวดชี้ให้เห็นว่าผู้คนมักรู้ตัวช้าเกินไปว่าเวลาที่ใช้ไปกับงานไม่อาจซื้อคืนได้และเงินหรือความก้าวหน้าไม่ได้ชดเชยการขาดหายของการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายในบ้านหรือในความสัมพันธ์หนังสือจึงมีพลังในเชิงจริยธรรมของการจัดลำดับความสำคัญเพราะมันไม่ใช่การสอนให้เลิกทำงานแต่สอนให้รู้ว่างานควรเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตผู้อ่านจึงได้มุมมองที่ช่วยประเมินว่าการทุ่มเทที่ทำอยู่นั้นเป็นการลงทุนที่สมดุลหรือเป็นการแลกเวลาชีวิตไปโดยไม่รู้ตัวประเด็น4การกดความรู้สึกและการละเลยมิตรภาพ2ความสูญเสียที่มักเกิดพร้อมกันหนังสือยังเน้นความเสียใจ2เรื่องที่เชื่อมโยงกันอย่างมากคือการไม่กล้าแสดงความรู้สึกและการละเลยเพื่อนฝูงความสัมพันธ์ที่ไม่เปิดเผยความในใจมักนำไปสู่ความขมขื่นความเงียบและการยอมทนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่สมดุลเวรชี้ว่าการไม่พูดออกไปอาจดูเหมือนรักษาความสงบแต่แท้จริงแล้วอาจทำให้ความสัมพันธ์ถูกควบคุมโดยคนเพียงฝ่ายเดียวและทำให้แต่ละฝ่ายไม่รู้จักกันอย่างแท้จริงขณะเดียวกันการปล่อยให้มิตรภาพค่อยหายไปเพราะความยุ่งของชีวิตก็เป็นอีกความเสียใจที่พบซ้ำเพราะเมื่อใกล้ตายหลายคนตระหนักว่าความผูกพันที่ยั่งยืนมีค่ามากกว่าสิ่งที่เคยรีบเร่งทำในแต่ละวันประเด็นทั้งสองจึงสอนเรื่องเดียวกันในระดับลึกคือชีวิตที่ไม่สื่อสารและไม่บำรุงความสัมพันธ์จะเหลือช่องว่างมากกว่าที่คิดหนังสือจึงเสนอการใช้ความกล้าแบบเรียบง่ายเช่นพูดความจริงอย่างสุภาพรักษาเพื่อนเก่า และไม่ผลักความสัมพันธ์ที่สำคัญให้เลือนหายไปเพราะความเฉื่อยประเด็นสุดท้ายการเลือกอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขไม่รอเงื่อนไขที่สมบูรณ์แบบความเสียใจข้อสุดท้ายที่หนังสือเน้นคือการไม่ยอมให้ตัวเองมีความสุขประเด็นนี้น่าสนใจเพราะไม่ได้หมายถึงความสุขแบบผิวเผินแต่หมายถึงท่าทีต่อชีวิตที่เลื่อนความพึงพอใจออกไปเรื่อยๆราวกับความสุขจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อทุกอย่างพร้อมก่อนหนังสือโต้กับนิสัยทางความคิดเช่นนี้โดยชี้ว่าหลายคนใช้ชีวิตอยู่กับเงื่อนไขในอนาคตเช่นรอเก็บเงินให้พอรอให้การงานลงตัวหรือรอให้ภาระเบาลงจนลืมว่าความสุขอาจเริ่มจากการมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่แล้วแนวคิดนี้สำคัญมากเพราะมันเชื่อมกับการเลือกในชีวิตประจำวันไม่ใช่แค่กับเหตุการณ์ใหญ่คนไม่อนุญาตให้ตัวเองมีความสุขก็จะติดอยู่ในโหมดการขาดแคลนตลอดเวลาหนังสือจึงเสนอให้มองชีวิตด้วยความกตัญญูการยอมรับและความเบาใจมากขึ้นไม่ใช่เพราะปัญหาหายไปเพราะการมีความสุขระหว่างทางคือทักษะที่ต้องฝึกและเป็นสิ่งที่ช่วยให้ชีวิตมีความหมายก่อนถึงปลายทางโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังทบทวนทิศทางชีวิตคนที่รู้สึกติดอยู่กับงานความคาดหวังของคนอื่นหรือความสัมพันธ์ที่สื่อสารกันไม่พอรวมถึงคนที่สนใจหนังสือแนวแมมวาร์เชิงสะท้อนชีวิตมากกว่างานพัฒนาตนเองแบบสูตรสำเร็จประโยชน์ของหนังสือไม่ได้อยู่แค่การให้กำลังใจแต่คือการช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นต้นทุนจริงๆของการเลือกแต่ละแบบและตัดสินใจอย่างมีสติว่าควรใช้เวลาที่เหลือไปกับอะไรจุดเด่นของหนังสือเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันคือน้ำเสียงที่ตรงไปตรงมาและมีความเป็นมนุษย์สูงมันไม่ได้อ้างว่ามีคำตอบครบถ้วนสำหรับชีวิตแต่ใช้ประสบการณ์จากงานดูแลผู้ป่วยระยะท้ายมาทำให้ข้อคิดเรื่องความจริงใจงานความสัมพันธ์และความสุขมีน้ำหนักทางอารมณ์และทางปฏิบัติพร้อมกันนี่คือหนังสือที่ทำหน้าที่เหมือนกระจกมากกว่าคำแนะนำสำเร็จรูปและนั่นทำให้มันแตกต่างจากหนังสือแรงบันดาลใจทั่วไปหากคุณต้องการสนับสนุน Bronnieware คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่